Антуан де Сент-Екзюпюри. Кішкене шаҳзода. Леон Вертке.
Bolalar adabiyoti jurnali.
Bu kitobchani katta yoshdagi odamga bag'ishlaganim uchun bolalardan kechirim so'rayman. O'zimni oqlash uchun shuni aytishim mumkinki, bu katta yoshdagi odam mening eng yaxshi do'stim bo'ladi. Buning ustiga, u dunyodagi hamma narsani, hatto bolalarga atab chiqarilgan kitobchalarni ham tushunadi va nihoyat u Fransiyada yashaydi. U yerda hozir hammayoq sovuq, ocharchilik. Do'stim esa taskin tasaliga benihoya muhtoj. Agar bularning barchasi ham meni oqlay olmasa, u holda kitobchamni bir paytlar mana shu katta yoshdagi do'stimning o'rnida bo'lgan kichkina bolakayga bag'ishlayman. Axir kattalarning hammasi ham avval boshda yosh bola bo'lganlar. Faqat buni ularning ozgina sinigina biladi xolos. Shunday qilib, mana men bag'ishlovga tuzatish kiritaman. Leon Vertga, bir paytlari yosh bola bo'lgan do'stimga bag'ishlanadi. 6 yashar paytimda osuda o'rmonlar haqida hikoya qiluvchi bo'lgan voqealar degan kitobda g'alati bir suratga ko'zim tushib qoldi. Suratda bahaybat bo'g'ma ilonning bir yirtqich hayvonni tiriklay yutayotgani aks ettirilgan edi. Mana o'sha surat. Surat tagiga shunday deb yozilgan edi. Ilon o'ljasini chaynab o'tirmay, but-butunicha yutib yuboradi. Shundan keyin u joydan qimiray olmay qoladi va to o'ljasini hazm qilib bo'lgunicha surunkasiga yarim yil don qotib uxlaydi. Men junglidagi sarguzashtlarga to'la hayot haqida uzoq xayol surdim. So'ng rangli qalam bilan umrimda birinchi marta rasm chizdim. Bu mening birinchi raqamli rasmim edi. Mana men chizgan narsa. Ijodim namunasini kattalarga ko'rsatib, qo'rqinchli emasmi deb so'radim. Shlyapaning nimasi qo'rqinchli ekan deb e'tiroz bildirishdi menga. Ammo rasmdagi narsa sirayam shlyapa emas edi. Bu filni tiriklay yutib yuborgan bo'g'ma ilon edi. O'shanda kattalarga tushunarli bo'lsin deb ilonning ichki ko'rinishini ham chizdim. Axir, kattalarga hamma narsani doim tushuntirib berish kerakdi. Bu mening ikkinchi raqamli rasmim edi. Kattalar menga ilonlarning ichki yu tashqi ko'rinishini chizish o'rniga jo'grafiya, tarix, arifmetika va husnixatni ko'proq o'rganishni maslahat berishdi. Ana shundan keyin 6 yashar paytimda rassomlikning porloq istiqboldan voz kechishga majbur bo'ldim. Birinchi va ikkinchi raqamli rasmlarim muvaffaqiyatsizlikka uchragach, o'zimga nisbatan ishonchimni yo'qotdim. Kattalar hech qachon o'zlaricha biror narsani tushuna olmaydilar. Ularga ha deb hijjalab tushuntirib beraverish esa oxir-oqibat bolalarning ham joniga tegib ketadi. Shunday qilib boshqa kasb tanlashimga to'g'ri keldi-yu, uchuvchilikni o'rganib oldim. Osmon va falak bo'ylab qariyb butun dunyoni kezib chiqdim. Ochig'ini aytish kerak, jo'grafiya menga juda qo'l keldi. Bir qarashdayoq Xitoyni Arizona viloyatidan ajrata oladigan bo'ldim. Kechasi samoda adashib ketsang, bu benihoya asqotadida. Umrim davomida turli tuman jiddiy odamlarni uchratdim. Kattalar orasida uzoq vaqt yashadim. Ularni yaqindan ko'rdim, bildim. Va bundan tan olishim kerakki, ular haqidagi fikrim yaxshi tomonga o'zgarmadi. Kattalar orasida boshqalardan ko'ra aqlli va farosatliroq biror kishini uchratganimda unga birinchi raqamli rasmimni ko'rsatardim. Men uni asrab qo'ygan edim, doim yonimda olib yurardim. Bu odam chindan ham biror nimani tushunadimi, yo'qmi, sinab ko'rmoqchi bo'lardim. Ularning barchasi rasmga qarab turib Shlyapa kubu, derdi. Shundan keyin men ularga na bo'g'ma ilonlar, na junglilar, na yulduzlar haqida og'iz ochar edim. Ularning tushunchalariga moslashardim-da, brij va golf o'yinlari haqida, siyosat va bo'yinbog'lar haqida gap boshlardim. Shunda kattalar menday ba'mani odam bilan tanishganlaridan behad mamnun bo'lar edilar.
Bolalar adabiyoti orzu niyatlaringiz kaliti.